Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Εξομολογήστε το Κύριο το Θεό.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαιο 4. Ο Σολομών ήταν βασιλιάς όλων των Ισραηλιτών. Οι αξιωματούχοι του ήταν οι εξής: ο Αζαρίας, γιος του Σαδόκ, ιερέας. Ο Ελιχόρεφ και Αχιά, γη του Σισά, γραμματής. Ο Ιωσαφάτ, γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Ο Βεναΐας, γιος του Εωϊδά, αρχιστράτηγος. Και οι Σαδόκ και Αβιάθαρ, ιερείς. Ο Αζαρίας, γιος του Νάθαν, αρχηγός των διοικητών. Και ο Ζαβούδ, ο γιος του Νάθαν, ιερέας και προσωπικός σύμβουλος του βασιλιά. Ο Αχισάρ, υπεύθυνος των ανακτόρων. Και ο Αδονιράμ, γιος του Αβδά, επόπτης των αναγκαστικών εργασιών. Ο Σολομών είχε 12 διοικητές επαρχιών, διασκορπισμένους σε ολόκληρο το βασίλειο του Ισραήλ, οι οποίοι εφοδίαζαν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Καθένας τους ήταν υπεύθυνος για τις προμήθειες των ανακτόρων επί ένα μήνα το χρόνο. Τα ονόματά τους κατά επαρχίες είναι ο γιος του Χούρ για την ορεινή περιοχή του Εφραήμ, ο γιος του Δέκερ για την περιοχή της Μακάς, της Σαλβίμ, της Βεθ Σεμές, της Ελών και της Βεθ Χανάν. Ο γιος του Έσεδ στην Αρουβόθ για την περιοχή της Σιχό και της Χέφερ. Ο γιος του Αβιναδάβ για την περιοχή της Δόρ. Αυτός είχε πάρει γυναίκα του την Ταφάθ, κόρη του Σολομώντα. Ο Βαανά, γιος του Αχιλούδ για την περιοχή της Τανάκ και της Μεγιδό και για ολόκληρη την περιοχή της Βεθ Σεάν. Η περιοχή της Βεθ Σεάν συνόρευε με την Σαρθάνα, νότια της Ισραήλ, και εκτινόταν από την Βεθ Σεάν ως την Αβέλ Μεχολά και μέχρι πέρα από την Ιοκνεάμ. Ο γιος του Γέβερ στη Ραμαώθ της Γαλάδ. Στην περιοχή του ανήκαν τα χωριά του Ιαΐρ, γιο του Μανασί, στη Γαλάδ και την περιοχή της Αργόβ στο ροπέδιο της Βασάν. Όλη αυτή η περιοχή απαριθμούσε 60 μεγάλες πόλεις οχυρωμένες με τείχη που διέθεταν χάλκινες αμπάρες. Ο Αχιναδάβ, γιος του Ιδό, για την περιοχή της Μαχαναΐμ. Ο Αχιμάας, για την περιοχή της φυλής Νεφθαλή. Αυτός είχε πάρει γυναίκα του την Βασεμάθ, κόρη του Σολομώντα. Ο Βαανά, γιος του Χουσαΐ, για την περιοχή της φυλής Ασύρ και της Αλόθ. Ο Ιωσαφάτ, γιος του Παρούχ, για την περιοχή της φυλής Ισάχαρ. Ο Σιμεΐ, γιος του Ιλά, για την περιοχή της φυλής Βενιαμίν. Ο Γέβερ, γιος του Ουρί, για την περιοχή της φυλής Γάδ, στην πρώην επικράτεια του Σιχών, βασιλιά των Αμοραίων, και του Ογ, βασιλιά της Βασάν. Πέρα από αυτούς τους 12, υπήρχε και ένας διοικητής για την περιοχή της φυλής Ιούδα. Οι κάτοικοι των βασιλείων του Ιούδα και του Ισραήλ ήταν πολλοί σαν την άμμο στην ακροθαλασσιά. Έτρωγαν, έπιναν και ήταν ευτυχισμένοι. Ο Σολομών κυριαρχούσε σε όλα τα βασίλεια από τον ποταμό Εφράτη ως τη χώρα των Φιλιστέων και ως τα σύνορα της Αιγύπτου. Όλοι αυτοί οι λαοί ήταν φόρου υποτελείς στο Σολομώντα, όσο αυτός ζούσε. Τα τρόφιμα που χρειαζόταν ο Σολομών και το προσωπικό των ανακτόρων για μία μέρα ήταν 30 κορ σιμιγδάλι και 60 κορ αλεύρι, 10 βόδια μεγαλωμένα στο στάβλο, 20 βόδια μεγαλωμένα στο λιβάδι, 100 πρόβατα, χώρια τα ελάφια, τα ζαρκάδια, τα αγριοκάτσικα και τα καλοταϊσμένα πουλερικά. Η επικράτειά του απλωνόταν σε όλη την περιοχή νοτιοδυτικά του ποταμού Εφράτη και εν συνεχεία από την Τιψάχ ως τη Γάζα και περιλάμβανε όλους τους βασιλιάδες της περιοχής αυτής. Είχε ειρήνη με όλους τους λαούς που συνόρευαν μαζί του. Έτσι ο λαός του Ιούδα και του Ισραήλ ζούσαν με ασφάλεια, καλλιεργώντας τα μπέλια τους και τις οικές τους από Δαν έως Βέερ Σεβά, όσο βασίλευε ο Σολομών. Ο Σολομών είχε 40.000 σταυλισμένα άλογα για τις άμαξές του και 12.000 καβαλάριδες.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων και είμαστε στο κεφάλαιο 4, όπου βλέπουμε την πλούσια, την ένδοξη, την ευλογημένη αρχή της βασιλείας του Σολομώντα. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε την περιγραφή του μεγαλείου της βασιλείας του Σολομώντα. Αρχικά παρατηρούμε τη σοφή του διοίκηση, πώς οργάνωσε την κυβέρνησή του, πώς διάλεξε τους διάφορους άρχοντες, στους οποίους ανέθεσε τα διάφορα υπουργεία του κράτους, κατόπιν το οικονομικό σύστημα και την οργάνωση της διαχείρισης της διατροφής των κρατικών υπαλλήλων κάτω από την αιγίδα των 12 επιστητών, ένας για κάθε μήνα. Από την αρχή της βασιλείας του παρατηρούμε την αυθονία, τον πλούτο, την ευημερία, καθώς και την ειρήνη στις διεθνείς σχέσεις και τη σοφία του που όλοι θαύμαζαν και γνώριζαν. Η αρχή της βασιλείας του Σολομώντα ήταν πράγματι γεμάτη από κάθε αγαθό. Ο ίδιος στο βιβλίο που έγραψε στον Εκκλησιαστή ομολογεί ότι τα είχε όλα, αλλά καθώς τα εκτιμά όλα αυτά στο τέλος της ζωής του, τα θεωρεί όλα ματαιότητα. Τα χαρακτηριστικά που σημάδεψαν τη βασιλεία του ήταν ειρήνη και ευημερία. Η ειρήνη είναι κάτι που όλοι μας θέλουμε να έχουμε. Υποθέτω θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τον Σολομώντα πρίγκιπα της ειρήνης, ενώ ο Δαβίδ ήταν ο άνθρωπος του πολέμου. Αλλά όμως η ειρήνη που ο Σολομών και η υπήκοοι του βασιλείου του απολάμβαναν την όφυλαν στο Δαβίδ, τον άνθρωπο του πολέμου. Αυτό κρύβει μια πνευματική αλήθεια για μας, φίλοι μου. Μας αρέσει να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός αρέσκεται στο να συγχωρεί αμαρτίες. Αλλά δεν συγχωρεί αμαρτίες επειδή είναι συναισθηματικός. Ο Θεός δεν είναι σαν και εμάς. Δεν συγχωρεί αμαρτίες απλά επειδή μας λυπάται. Έγινε κάποια μάχη, κάποια θυσία, χύθηκε αίμα για να μπορεί να γίνει συγχώρηση των αμαρτιών μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός πέθανε για να μας συμφιλιώσει με τον Θεό. Μόνο πιστεύοντας σε εκείνον μπορούμε να έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Τα πρώτα 6 εδάφια αυτού του κεφαλαίου μας δίνεται μια λίστα με τους αξιωματούχους του Σολομώντα. Μερικοί από αυτούς προφανώς ήταν γη των γιών του Δαβίδ, που σημαίνει ότι ήταν ανεψυχή του Σολομώντα. Ένας από αυτούς, ο Αζαρίας, αναφέρεται στο εδάφιο 5. Ο Αζαρίας ήταν είτε γιος του Νάθαν, γιου του Δαβίδ, είτε γιος του Νάθαν του προφήτη. Ο βιβλικός συγγραφέας ιδιαίτερα τονίζει ότι αυτή ήταν μια περίοδος ασφάλειας και σιγουριάς. Κάτι που λείπει από τον κόσμο μας σήμερα. Προσευχόμαστε και περιμένουμε να έρθει η ειρήνη στη γη, αλλά η ειρήνη θα έρθει στη γη μόνο όταν έρθει ο άρχοντας της ειρήνης. Στις μέρες του Σολομώντα, ο λαός ζούσε με ασφάλεια. Ο καθένας καλλιεργούσε τα μπέλια του και τις οικές του. Αυτό μας λέει ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν σε αρχοντικά και άλλοι να ζούνε σε καλύβια. Ο καθένας ζούσε άνετα και είχε τη δική του περιουσία. Και ήταν έτσι αυτό από Δάν ως Βρυσαβέ, δηλαδή από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι τα νότια σύνορα. Όλες τις ημέρες του Σολομώντα. Ιδιαίτερα χρειάζεται να προσέξουμε το εδάφιο 26. Μας λέει ότι Σολομών είχε 40.000 σταυλισμένα άλογα για τις άμαξές του και 12.000 καβαλάριδες. Το άλογο ήταν το ζώο του πολέμου. Και ο Θεός είχε απαγορέψει να έχουν πολλά άλογα. Ο Θεός είχε δώσει ένα συγκεκριμένο νόμο που έλεγε ότι ο βασιλιάς δεν έπρεπε να έχει πολλά άλογα ή πολλές γυναίκες. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο 17, εδάφια 16 με 17. Ο βασιλιάς σας δεν θα πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του πολλά άλογα, ούτε να στείλει στην Αίγυπτο ανθρώπους από το λαό να του φέρουν κι άλλα για να αυξήσει το υπηκό του. Ο Κύριός σας το έχει πει. Δεν θα επιστρέψετε ποτέ πια από εκείνο το δρόμο. Ούτε πολλές γυναίκες δικές του θα πρέπει να έχει ο βασιλιάς σας για να μην ξεστρατήσει η καρδιά του. Ο Σολομών είχε και τα δυο. Και πολλά άλογα και πολλές γυναίκες πήρε. Είχε στάβλους σε όλο τον Ισραήλ. Στην Μεγιδό υπάρχουν ακόμα τα ερείπια των στάβλων του Σολομώντα και είναι εντυπωσιακά. Θα πρέπει να χωρούσαν τουλάχιστον 450 άλογα. Στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 25, λέει ότι είχε 4.000 παχνιά για τα άλογα. Όπως ήδη είπαμε, κατά το έθιμο της εποχής, οι συνθήκες που έκανε ο Σολομών με την Αίγυπτο και με άλλες χώρες επισφραγίστηκαν με γάμο. Το γάμο του με τη θυγατέρα του Φαραώ τον ακολούθησαν άλλοι, πολλοί άλλοι. Ενός τέτοιου γάμου, παιδί, ήταν ο διάδοχος του θρόνου, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 21. Κατά παράβαση ρητής εντολής του Θεού, έγιναν όλοι αυτοί οι γάμοι με τις ξένες γυναίκες. Πράγμα που μοιραία οδήγησε σε μια άλλη παράβαση. Κάθε φορά που μια νέα κοπέλα ερχόταν να προσθεθεί στο βασιλικό χαρέμι, έφερνε μαζί της και τα είδωλα των θεών της, και ο άνθρωπος που έκτισε το ναό του Θεού βρισκόταν στην εξευτελιστική θέση να κτίζει για τις γυναίκες του βωμούς για τη λατρεία των θεών τους, για την Αστάρτη, για τη θεά των Σιδωνίων, για τον Μολόχ, τον θεό των Αμμονιτών, και για τον Χεμός, τον θεό των Μαβιτών, και για τις άλλες όλες τις ξένες γυναίκες του, διαβάζουμε στον 10ο κεφάλαιο, εδάφια 7-8. Και πριν περάσει πολύ χρόνο, βρέθηκε ο ίδιος προσωπικά αναμειγμένος στην ιδολατρία, όπως θα δούμε στον 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Εκμηδενίζοντας έτσι το δεσμό του με τον Θεό και αποξενώνοντας τον εαυτό του από τις θείες υποσχέσεις πάνω στις οποίες είχε εγκαινιάσει τη βασιλεία του. Το κεφάλαιο κλείνει με τα εδάφια 29-34 που τονίζεται η μεγάλη σοφία του Σολομώντα. Στο εδάφιο 31 αναφέρονται 4 συγκεκριμένοι σοφοί. Μας θυμίζουν τους σοφούς μάγους στην Καινή Διαθήκη που ήρθαν από την Ανατολή. Στο εδάφιο 32 μας λέει ότι ο Σολομώντας είχε πει 3.000 παροιμίες. Στη βίβλο έχουμε μερικές εκατοντάδες μόνο. Τα τραγούδια του ήταν 1005. Ήταν μεγάλος ποιητής. Έχουμε μόνο ένα τραγούδι του, το Άσμα Σμάτων. Ο Σολομώντας ήταν και βοτανολόγος. Μίλησε για όλα τα δέντρα. Από το μεγαλόπρεπο δέντρο κέδρο της Λιβάνου έως το ταπεινότερο ίσοπο που φυτρώνει στις ρίζες των μαντρότυχων. Ο ίσοπος είναι ένα μικρό ταπεινό φυτό που φυτρώνει στις πέτρες. Ο Σολομώντας ήταν και ζωολόγος, μίλησε ακόμα για τα ζώα. Ήταν ορνηθολόγος, μιας και μίλησε για τα πουλιά. Ήταν αρπετολόγος, μίλησε για τα αρπετά. Ήταν και ιχθυολόγος, μίλησε για τα ψάρια. Μίλησε για όλα αυτά τα πράγματα επειδή είχε μελετήσει και ήταν ειδικός σε όλους αυτούς τους τομείς. Ο Σολομών ενδιαφερόταν, φαίνεται, για όλες τις επιστήμες. Έγινε λοιπόν παγκόσμια γνωστός για τη σοφία του και πολλοί πήγαιναν να τον ακούσουν. Έχουμε μερικές παροιμίες που έγραψε και όπως είπα και πριν, είναι μεγάλη βοήθεια για κάποιον νέο που ξεκινάει τη ζωή του και την καριέρα του. Ο Θεός είναι πολύ πρακτικός μαζί μας. Κατεβαίνει στο επίπεδό μας και ασχολείται με τα μικρά καθημερινά πράγματα της ζωής μας, όπως και οι δουλειές και οι κοινωνικές συναναστροφές μας, όλα τον ενδιαφέρουν. Στις παροιμίες μας δίνονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τη ζωή μας. Βέβαια, κάποιος δεν γίνεται χριστιανός ακολουθώντας τις παροιμίες του Σολομώντα, αλλά σίγουρα μπορεί να έχει ένα θαυμάσιο οδηγό για τη ζωή του. Στο 5ο κεφάλαιο βλέπουμε ότι η πρώτη μεγάλη ενέργεια του Σολομώντα σαν βασιλιά ήταν να οικοδομήσει το ναό που πήρε και το όνομά του. Η οικοδομή του ναού του Σολομώντα δεν ήταν απλά μια ανθρώπινη επιθυμία του Σολομώντα. Ήταν η εκτέλεση του θελήματος του Θεού που ο Δαβίδ, ο πατέρας του, είχε αποκαλύψει στο γιο του. Ο Σολομών αισθάθηκε αυτήν την αποστολή να οικοδομήσει το ναό σαν ανάγκη. Έτσι, ερμήνευσε και εξήγησε την αποστολή του σαν βασιλιά. Στα εδάφια 4 με 5 του κεφαλαίου 5, εξηγεί στον Χιράμ: «Κύριος ο Θεός μου έδωκεν σε μέ ανάπαυσεν πανταχώθεν. Και ειδού εγώ λέγω να οικοδομήσω οίκον εις το όνομα του Κυρίου του Θεού μου. Καθώς ο Κύρος ελάλησε προς τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, ο γιος σου, τον οποίον εγώ θέλω βάλει αντί σου επί των θρόνων, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου». Στα λόγια αυτά του Σολομώντα βλέπουμε την αφοσίωσή του στο θέλημα του Θεού και στο σκοπό του Θεού για τη βασιλεία του και τη ζωή του. Διαβάζουμε ότι Σολομών συνεργάστηκε με τον βασιλιά της Τύρου, τον Χιράμ, μια σοφή και αξιέπαινη πράξη εκ μέρους του. Διαβάζουμε ακόμα για την οργάνωση των εργατών που είχε επιστρατεύσει να δουλέψουν για την οικοδομή του ναού. Έβαλε επικεφαλής τους τον Αδονιράμ και καθιέρωσε σύστημα εργασίας τέτοιο που οι εργάτες είχαν την ευκαιρία να ξεκουράζονται και να είναι 2 μήνες με τις οικογένειάς τους και 1 μήνα να εργάζονται. Η χλειδή μέσα στη βασιλική αυλή, το πολυάριθμο αυτό βασιλικό χαρέμι, όλα αυτά τα έργα που έπρεπε να γίνουν και το κτίσιμο του ναού φέρανε πάρα πολύ μεγάλες δαπάνες. Για να καλύψει αυτές τις δαπάνες αναγκάστηκε ο Σολομών να πάρει 2 μέτρα. Το ένα ήταν η θέσπιση μιας ιδιόμορφης άμεσης φορολογίας. Η χώρα διαιρέθηκε σε 12 διαμερίσματα που τα όρια τους δεν συνέπιπταν σε όλες τις περιπτώσεις με τα όρια των διάφορων φυλετικών κλήρων, πράγμα που θα υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δίκαιας κατανομής του φορολογικού βάρους, ίσως όμως και από την διάθεση τόνωσης της έννοιας της συγκεντρωτικής διακυβέρνησης της χώρας με την εξασθένιση των παλιών φυλετικών διακρίσεων. Κάθε διαμέρισμα ήταν υπεύθυνο για την ικανοποίηση των αναγκών της Βασιλικής Αυλής επί ένα μήνα κάθε χρόνο. Το φορολογικό αυτό βάρος απεδείχθηκε απεχθές στον λαό. Όχι λιγότερο απεχθές ήταν το δεύτερο μέτρο, τα τάγματα της καταναγκαστικής εργασίας. Αυτό το σύστημα ήταν ευρείας χρήσεως στον αρχαίο κόσμο, το είχε χρησιμοποιήσει και ο Δαβίδ, αλλά αυτός είχε την πρόνοια να επανδρώσει τα τάγματά του μόνο με ξένους. Ο Σολομών μαζί με τους ξένους στρατολόγησε και 30.000 Ισραηλίτες, 10.000 από αυτούς κάθε μήνα ένα λάξ στη Φινίκη για την προμήθεια της ξυλίας που ήταν αναγκαία για την εκτέλεση των οικοδομικών έργων. Όμως αυτή η ενέργεια του Σολομώντα τον αποξένωσε αυτόν και τη δυναστεία του από την αγάπη του λαού του. Στο κεφάλαιο αυτό 5, ο Σολομώντας κλείνει μια εμπορική συμφωνία με τον βασιλιά Χιράμ της Τύρου για κέδρους και για εργάτες. Ό,τι και αν κάνει ο βασιλιάς Χιράμ, δεν θα το κάνει για τον Σολομώντα, αλλά για την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό που έτρεφε για τον Δαβίδ. Ο Σολομώντας λέει ότι ο Θεός του είχε δώσει ειρήνη σε όλα τα σύνορά του. Και πράγματι, μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει ειρήνη, είτε αυτή είναι ειρήνη στον κόσμο, είτε στην ανθρώπινη καρδιά. Μόνο ο Θεός μπορεί σήμερα να δώσει την ανάπαυση που έχει ανάγκη η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Κύριός μας, όταν τον απέρριψαν σαν βασιλιά, έστειλε μια πρόσκληση προσωπικά για τον καθένα. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου 10ο κεφάλαιο εδάφιο 28. Μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει αυτού του είδους την ξεκούραση. Τώρα ο Θεός έχει δώσει τον Σολομώντα ξεκούραση από τον πόλεμο. Υπάρχει ειρήνη παντού τριγύρω του. Παρόλο που το χτίσιμο του ναού ξεκίνησε από τον Δαβίδ, δεν του επιτράπηκε να το χτίσει επειδή ήταν άνθρωπος του πολέμου. Ίσως θα πρέπει να δούμε μερικά πράγματα που σχετίζονται με το χτίσιμο του ναού. Ο άνθρωπος ήταν κτίστης από την αρχή. Στη Γένεση, στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 17, μας λέει ότι ο Κάιν έκτισε μια πόλη και την ονόμασε με το όνομα του γιού του Ενόχ. Το πρόσωπο της γης είναι σημαδεμένο με τα ερείπια μεγάλων πόλεων και καταπληκτικών οικοδομημάτων του παρελθόντος που έχουν σκεπαστεί από τα χώματα αιώνων. Η αξίνα του αρχαιολόγου έχει εισχωρήσει βαθιά και μπορεί να κρίνει τον κάθε πολιτισμό από το ύψος των κτηρίων. Λένε μερικοί ότι οι άνθρωποι της λίθινης εποχής ήταν βάρβαροι και απολυτιστοί. Δεν ήταν κτίστες, αλλά κατέφευγαν στις πηγές. Οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, όλοι θεωρούνται πολιτισμένοι και αυτό αποδεικνύεται στην αρχιτεκτονική τους. Ο σύγχρονος άνθρωπος διεκδικεί ένα πολύ ψηλό επίπεδο ανθρώπινου πολιτισμού γιατί έχει χτίσει ουρανοξύστες. Τα πρώτα κτίρια εντυπωσιακής κατασκευής ήταν οι ναοί. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν ναούς. Μερικοί ναοί ήταν άτεχνοι. Άλλοι, όπως ο Παρθενώνας, ήταν η ψηλότερη έκφραση ομορφιάς και καλλιστησίας. Το χτίσιμο αυτού του είδους μπορούμε να δούμε ότι ξεκίνησε από τον πύργο της Βαβέλ, που ήταν ένα μνημείο στη μεγαλύτερη αντίσταση του ανθρώπου προς τον Θεό. Οι αρχαίοι ναοί ήταν πάντα η έκφραση της υψηλότερης αρχιτεκτονικής, αλλά οι άνθρωποι που λάτρευαν σε αυτούς τους ναούς, πολιτισμένοι και απολυτιστοί, ήταν σε πολύ χαμηλό πνευματικό επίπεδο. Οι ναοί αυτοί ήταν μεγάλοι, λεπτοδουλεμένοι, πλούσιοι και εντυπωσιακοί. Οι ναοί των βασιλέων στον Ήλο ποταμό, της Ασούρ της Νεβή, του Μαρτούκ της Βαβυλωνίας, τα Ζιγκουράτ στην κοιλάδα του Τίγρη και Εφράτη, ο Βάλ των Φινίκων, η Αθηνά και ο ναός της του Παρθενώνα, ο Ερμής των Ρωμαίων, οι ναοί των Αντζέκων στο Μεξικό, όλοι αυτοί είναι κατά κάποιο τρόπο δείγματα της ανταρσίας του ανθρώπου ενάντια στον Θεό. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ διέκραναν τον Θεό, δεν τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν σαν Θεό. Απέναντίας, με τους διαλογισμούς τους, απομακρύνθηκαν από την αλήθεια. Και τι έκαναν? Έχτισαν ναούς και, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αντικατέστησαν τη δόξα του αναλύωτου Θεού με ομοιώματα που είχαν τη μορφή του φθαρτού ανθρώπου και πουλιών και τετραπόδων ζώων και ερπετών. Διαβάζουμε στη Ρωμαίος το πρώτο κεφάλαιο, εδάφη 22-23. Ο καθένας έκανε ένα ναό για να κατοικεί εκεί ο Θεός του. Ο ναός όμως που έκτισε ο Σολομώντας ποτέ δεν θεωρήθηκε στην Αγία Γραφή ως ναός τον οποίον θα κατοικούσε ο Θεός. Στον βιβλίο Β' Χρονικών, στα εγγένεια του ναού, ο Σολομών είπε καθαρά ότι ο Θεός δεν κατοικούσε εκεί. Πώς θα μπορούσες όμως αλήθεια να κατοικήσεις μαζί με τον άνθρωπο στη γη? Οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών να σε χωρέσουν δεν μπορούν. Πώς λοιπόν θα σε χωρέσει αυτός εδώ ο ναός που έκτισα? Β' Χρονικών, κεφάλαιο 6, εδάφιο 18. Αν νομίζουμε ότι ο ναός στήστηκε σαν ένα μέρος για να κατοικεί ο Θεός, δεν έχουμε καταλάβει το νόημα. Ο ναός ήταν ένα μέρος στο οποίο ο άνθρωπος θα μπορούσε να πλησιάσει τον Θεό μέσω των θυσιών. Ας προσέξουμε τώρα τον σχεδιασμό του ναού και μετά την κατασκευή του και το χαρακτήρα του. Είναι σημαντικό. Το χτίσιμο του ναού ήταν αρχικά στο μυαλό του Δαβίδ, παρόλο που ο Θεός δεν τον άφησε να το χτίσει. Στο βιβλίο Α' Χρονικών, κεφάλαιο 28, εδάφια 1 με 3, μας λέει μέρος της ιστορίας. Ο Δαβίδ συγκέντρωσε στην Ιερουσαλήμ όλους τους άρχοντες του Ισραήλ. Έτσι, όλοι οι αρχηγοί των φυλών, οι αρχηγοί των στρατιωτικών τμήματων που ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι, οι διαχειριστές της περιουσίας και των κοπαδιών του βασιλιά και των γιών του, ακόμα και οι ευνούχοι, οι επιφανείς πολεμιστές και όλοι γενικά οι εξέχοντες άνδρες του κράτους συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Ο βασιλιάς σηκώθηκε και είπε: «Ακούστε με, συμπατριώτες μου και λαέ μου. Εγώ σκόπευα να χτίσω ένα ναό για να εγκατασταθεί εκεί κυβωτός της διαθήκης του Κυρίου. Όταν όμως είχα ετοιμαστεί για να χτίσω το ναό, ο Θεός μου είπε: «Δεν θα χτίσεις εσύ το ναό στο όνομά μου, γιατί εσύ είσαι άνθρωπος του πολέμου και έχεις σκοτώσει πολλούς ανθρώπους». Ο ναός δεν ήταν λοιπόν κατοικία για το Θεό, ήταν υποπόδιο των ποδιών του, όπως συγκεκριμένα λέει εδώ ο Δαβίδ. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε και θα επανέλθουμε στο ναό του Σολομώντος, στην οικοδομή του, την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.